Obulamu bw'empiseemu museeno nga bubadde buzibu nnyo. Ekkubo ly'empiseemu nga libadde zibu. Eryo libaddemu amaziga nga mangi n'okubonaabona nga kw'otadde. Libaddemu endwadde ez'amaanyi n'okufa okwo nga kw'otadde. Lyatandika nkyali mu lubuto lwa maama. Ne bwe nazaalibwa ne bingoberera olwo nensoberwa. Ng'olumutuula ne ndowooza sirina lugendo. Nti mu bulamu bwange nze sirina mugaso. Abinganda bankyawa, emikwano gyankyawa. Nensigaza Mukama ne maama wange wano ku nsi. Kati nkugamba nti ebyo by'oyitamu waliwo ensonga nga teya bulungi. Ogwo omuyaga gw'oyitamu, omuliro gw'oyitamu, endwadde ez'okumukuma ezo waliwo ensonga. Entalo ez'okumukuma ku mulimu ne bakugoba. Ab'enganda ne bakukyawa waliwo ensonga. Jjukira by'oyiseemu na ngeri ki gy'obiyiseemu. Awo manye gy'ovudde ne gy'ogenda. Zibaddemu nga nnyingi nga kw'otadde n'ebiwonvu. Entalo z'oyiseemu z'olwanye gwe ne Mukama. Jjukira yakusuubiza nti talikuleka. Era byonna by'oyitamu amazima ddala biraba. Bwe giba misinde oli mu kumaliriza nkulaba. Lwaki omulabe alumbye ne Mukama bw'atyo bwe yali mukumaliriza. Entalo zamugolokokerako nasoberwa. Naye byonna byamutuukako lwa nsonga. Yavumibwa yajogebwa lwa nsonga. Teyazimba teyazaala lwa nsonga. Yakemebwa era yattibwa lwa nsonga. Ensonga lwaki ensonga mu dduniya. Waliwo ensonga. Waliwo ensonga. Waliwo ensonga.
Waliwo ensonga.
Waliwo ensonga. Ab'enganda ne bakukyawa waliwo ensonga. Kirungi bagiteeka mu ttaka ne vunda olwo ne meruka. Ne mukukula ebijiganya ebyo biba bingi. Nawe bw'otyo oli nsigo eky'omuwendo kirina. Naye bakitaddeko ettaka ebinyonyi mu bbanga bireme okukirya. Awo w'oyita wewangu Mukama w'alabye. Bwe w'oyita osomoke olw'otuuke gy'ayagala kubeere. Mwongera kugamba tewaliwo ekkubo ly'oyita eddungi. Naye enkomerero yaalyo amazima ddala kuba kufa. Ne ku Yesu bw'atyo bwe yali. chikola ya mutwala misiri te wazibo je ya mukweka na yali nesonga okumuyaga goita mu wali wensonga wali wensonga okumuliro goita mu Ebade zokumukumu wali wensonga wali wensonga wali wensonga kumuli mune bakugoba owe nyumba nakugoba wali wensonga okumuyaga goita mu wali wensonga wali wensonga